Ar vieglās valodas ziņām studijā Egers Rozenbergs. Eiropas komisijas vadītājs Jean-Claude Junckers sola sniegt visu iespējamo atbalstu plūdos cietušiem Latvijas zemniekiem. Par to Junckers paziņoja vakar vakarā pēc tikšanās ar premjeru Māri Kučinski. Latvijas lauksaimniekiem par plūdu postījumiem no valsts budžeta programmas līdzekļi neparedzētiem gadījumiem izmaksās teju 15 miljonus eiro. To paredz Zemkopības ministrijas sagatavotais rīkojuma projekts, kas iesniegts izskatīšanai valdībā. Aizdomās par iespējamu atsevišķu uzņēmēju negodprātīgu rīcību ar piešķirtajām atļaujām ražot elektroenerģiju, ko iegūst ražojot gan elektrību, gan siltumu, Ekonomikas ministrija ir izstrādājusi plānu, lai risinātu situāciju un turpmāk novērstu šādas iespējamas krāpšanās. Veselības ministrijas plāns par mediķu algu palielināšanu ir visumā atbalstāms, to pēc pirmās darba grupas sēdes atzinusi mediķu arotbiedrība. Veselības ministre Anda Čakša onkoloģijas pacientu organizāciju vēršanos Eiropas komisijā saistībā ar naudas sadali vēža ārstēšanai neuzskata par pamatotu. Atbildīgā ministrija neatkāpšoties no tā, ka svarīgākās ir pārbaudes, pēc tam otrreizējās pārbaudes un tikai tad ārstēšana. Citviet pasaulē, Eiropas Savienības 27 dalību valstu, kas blokā būs palikušas pēc Lielbritānijas izstāšanās līderi, vienojušies gatavoties nākamajai Brexita sarunu fāzei. Vienlaiks viņa norāda, ka šobrīd nav panākta pietiekama attīstība, lai šādas sarunas sāktu, tā paziņojis Eiropadomes prezidents Donalds Tusks. Spānijas valdība guvusi opozīcijas atbalstu Katalonijas reģionālā parlamenta atlaišanai un jaunu vēlēšanu sarīkošanai janvārī, lai tādējādi atrisinātu krīzi, kuru izraisījuši katalāņu neatkarības centieni. Tikmēr Katalonijas neatkarības atbalstītāji šodien masveidā sāk izņemt skaidru naudu no saviem kontiem. Šādi viņi protestē pret bankām, kas neatkarības centienu radītās krīzes dēļ ir pārcēlušas savus birojus no šī Spānijas reģiona. Divos Ziemeļ-Itālijas reģionos svētdien notiks balsojums par plašāku tiesību iegūšanu. Tomēr rīkotāji uzsver, ka balsojumam nav nekā kopīga ar balsojumu, kas izraisīs pamatīgu krīzi Katalonijā. Austrijas prezidents Aleksandrs van der Bellens uzdevis jauno valdību veidot parlamenta vēlēšanās visvairāk balsu saņēmušās konservatīvās tautas partijas līderim Sebastianam Kurcam. Šodien un rīt parlamenta vēlēšanas notiek Čehijā. Tajās visvairāk balsu saņems miljardiera Andreja Babiša vadītā centriski populistiskā partija, neapmierināto pilsoņu akcija, tā liecina vēlētāju aptaujas. Un vēl kopējie apdrošinātie zaudējumi, ko izraisījušas viesuļvētras Hārvijas, Irma un Marija, kā arī divas zemestrīces Meksikā, šogad sasniegs aptuveni 95 miljardus eiro. Tā paziņojusi Šveices pār apdrošināšanas kompānijas Svisre. Un vēl par sportu, Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko, kas šovasar svinēja uzvaru French Open, iegūsi Pasaules tenisa asociācijas gada progresējošākās spēlētājas balvu. Ziņu izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs daļēji mākoņains laiks, rietumos mākoņi būs vairāk, dienvidu rietumu rajonos brīžiem līs, gaisa temperatūra rietumos plus 2 plus 6, austrumos plus 2 mīnus 3 grādi. Tās bija vieglās valodas ziņas studijā Egers Rozenbergs.